Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije iz Beograda i Prištine na jučerašnji susret Nikolića Hjaga u Briselu. Vlasti Republike Srpske optužuju nevladine organizacije da podrivaju ovaj entitet. Profesor Miodrag Živanović.
Izraz jedne gotovo rečeno panike koja se događa uvijek u takvim situacijama kada establishment osjeća da gubi tlo ispod nogu.
Zvanični Zagreb je zadovoljan načelnim dogovorom sa Slovenijom oko Ljubljanske banke i dizanja blokade sa hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Ministarka Vesna Pusić.
Ako ovo sve dobro prođe i bude prihvatljivo, onda je velika vjerojatnost da će Slovenija biti u stanju već u ožujku ratificirati naš pristupni ugovor.
Dve decenije nakon smrti hrabrog Trebinca Srđana Aleksića, koji je ubijen braneći sugrađanina Bošnjaka, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Predsjednik nadležne komisije Slobodan Stanimirović.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu jer je heroj svog vremena.
Sve više primjedbi da država ne poklanja odgovarajuću pažnju crnogorskoj dijaspori, bivši diplomata Branko Lukovac.
A ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve reakcije na prvi susret predsjednika Kosova i Srbije Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića u sredu u Briselu. Najbolja vest jeste da su se oni uopšte sreli. Taj sastanak imao pre svega simbolički karakter i od sporedne su važnosti neke protivrečne poruke koje su se od Nikolića nakon tog susreta čule, posebno one koje su bile upućene domaćoj javnosti, ocenjuju beogradski sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Branka Trivić.
Bilo je u obraćanjima javnosti predsjednice Jahjage i predsjednika Nikolića izjava koje su bile, tako reći, frontalni sudari, kao što je bilo i formulacija u kojima je postignuto saglasje. Nikolić je, podsjetimo, rekao da je kosovska predsjednica govorila udžbenički, da neće dosanjati svoj san o kosovskoj nezavisnosti, da se neće daleko stići ako se ostane na stavu da je Kosovo nezavisna država, a da rezolucija Srbije nudi rešenje koje bi Kosovo omogućilo da se ostvari i razvije kao da je nezavisna država. Kosovska predsjednica Jahjaga je pak naglašavala da predstavlja nezavisnu državu Kosovo, a da su pomenute Nikolićeve izjave na fonu radikalskih opcija. Složili su se međutim o tome da se umjesto ka prošlosti moraju okrenuti budućnosti, nastavku dijaloga i dogovoru, a što je najvažnije, visoka predstavnica Evropske unije Ashton susret sa njima opisala je kao događaj koji je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Sasvim predvidivo, nacionalistički blok u Srbiji osuje odmah paljbu po Nikoliću. Iz Demokratske stranke Srbije odaslat je komentar da je njegov sastanak sa kosovskom predsjednicom protekao u uspostavljanju, kako je rečeno, trgovačke formule u odnosima Beograda i Prištine, što je u prevodu optužba da je Srbija spremna da za autonomiju Srba na Kosovu prizna Kosovo. Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Nikolić delom svojih poruka zadovoljavao i takvu političku opciju, kao što je deo poruka bio upućen pragmatistima kod kuće i međunarodnoj zajednici.
Nikolić ima dve publike. Ima jednu publiku u Srbiji koja je jako negativno ustrojena prema pregovorima sa Kosovom i ima međunarodnu publiku i također jedan nemali broj u Srbiji koji želi pragmatičnu politiku i ona, naravno, on pokušava da očigledno zadovoljava i jednu i drugu stranu.
Uz slične ocene o različitim primaocima Nikolićevih poruka, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku za Radio Slobodna Evropa, ističe da je ono što se pre svega vrednuje činjenica da je do susreta Nikolić i Jahjaga uopšte došlo.
Naravno da uvek postoje različite poruke koje se šalju ka međunarodnoj zajednici i ka domaćoj javnosti. Čini se da je reagovanje Nikolića posle susreta više bilo upućeno domaćoj javnosti, a možda jedna nervozna reakcija na izjave pojedinih međunarodnih zvaničnika pre samog sastanka, kao što je bila izjava gospođe Lunačak, koja je zapravo forsirala izvesnu temu koja niti je bila na dnevnom redu, niti su bilo očekivanje međunarodne zajednice da to predstavlja bilo kakvo priznanje nezavisnosti. Kroz izjave međunarodnih zvaničnika je susret postigao svoj cilj. Bilo je bitno da se oni sastanu, da u prihvatljivoj atmosferi otvore mogućnost nastavka dijaloga. Ja mislim da je jučerašnji susret bio pitanje simboličnog koraka koji zapravo svoju konkretizaciju neće doživjeti kroz dalji razgovor Nikolića i Jahjege, već kroz razgovore dva premijera i možda još i najsnažnije kroz razgovore na nekakvom nižem nivou gdje se konkretna rješenja nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slede reakcije sa Kosova, gde poznavaoci tamošnjih prilika ocenjuju da je neizvesno postizanje sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom, koji je kosovska predsjednica Tifete Jahjaga najavila kao jednu od tema za razgovor tokom susreta sa Tomislavom Nikolićem, priredila Biljana Jovićević.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je bila naglasila da će sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem razgovarati o potrebi nastavka dijaloga, postizanju sporazuma o svim pitanjima i punoj primjeni tih sporazuma. Kosovska predsjednica također objasnila da sveobuhvatni sporazum može da otvori put potpisivanju i drugih bilateralnih sporazuma. Međutim, politički analitičar Špend Gursani iz Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj Kipret kaže da predsjednica prvo treba da razjasni kakav bi bio smisao sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom.
Predsjednica najbolje zna šta je htjela da kaže sa sveobuhvatnim sporazumom, ali ostaje nada da bi sveobuhvatni sporazum trebalo da znači zatvaranje svih pitanja između Kosova i Srbije. Tako da Srbija neće kočiti učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, posebno u Ujedinjene nacije, kao i da mu prizna pravo na postojanje. To znači da bi sveobuhvatni sporazum trebalo da bude takav, ali je tako nešto jako teško realizovati.
Politički analitičar Ismail Hasani ocjenjuje da sveobuhvatni sporazum, koji je pomenula predsjednica Jahjaga, treba da predvidi mogući epilog.
Prvo, predsjednica Jahjaga je ustavni i legitimni autoritet koji može da izgovori riječi sveobuhvatni sporazum, zato što je to u konačnoj instanci garantuje i ustav kao predstavniku zemlje. Međutim, problem je s kojom stranom će se postići taj sveobuhvatni sporazum, koja je agenda, koja je dinamika i koji je epilog tog sporazuma i koliko je briselska kancelarija, tačnije kancelarija baronice Ashton, garant tog sporazuma.
Ipak, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima je počeo dijalog Kosovo-Srbija, dosadašnje rezultate tog dijaloga kao i dinamiku primjene postignutih sporazuma, poznavaoci političkih prilika ocjenjuju da ima malo prostora za vjerovanje da se može postići neki konačni sporazum, a posebno ne, kako se spominje, do juna ove godine. Analitičar Kursani kaže da je glavni razlog tome nepostojanje volje od strane Srbije za sveobuhvatnim sporazumom.
Srpska strana nije ušla u ovaj dijalog kako bi normalizovala odnose sa Kosovom, već kako bi napredovala ka Evropskoj uniji. Ukoliko se sagledaju sve njene izjave, vidi se da nijednom nije precizirano da se u dijalog ušlo zbog normalizacije odnosa. To se vidi samo sa kosovske strane. Ono zbog čega je malo vjerovatno da se može postići sveobuhvatni sporazum sa Srbijom tokom ove godine je i sama istorija kosovsko-srpskih odnosa, gdje nijedan dijalog nije bio uspješan.
Istovremeno, analitičar Hasani ocjenjuje da susret predsjednice Jahjaga sa predsjednikom Srbije Nikolićem nema za cilj neki određeni pritisak.
Ovaj sastanak predsjednice Jahjage ne podrazumijeva pritisak za postizanje sporazuma koji se nazivaju postignutim. Taj susret je više kurtoaznog karaktera i označava postojanje dijaloga na najvišem nivou, sada na nivou predsjednika zemlje, što je jako pozitivno. Ali ni Suština je da način se ne može ocijeniti kao sastanak kome je cilj pritisak na ubrzanje procedura primjene sporazuma koji se smatraju postignutima.
Predsjednica Jahjaga je inače naglasila da sa predsjednikom Srbije Nikolićem želi da uz poštovanje evropskih normi i standarda kao i međunarodnih konvencija pronađe rješenja za sva pitanja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana, politička scena Bosne i Hercegovine. Režimska haranga na neistomišljenike u Republici Srpskoj ne jenjava. Nakon što su se u medijima, bliskim vladajućim nezavisnim socijaldemokratama, plasirane različite teorije zavere o rušenju Milorada Dodika i udaru na taj entitet, pridružili su se i visoki funkcioneri stranke na vlasti novim tvrdnjama o ataku nevladinog sektora na temelje Republike Srpske. Opozicija i deo javnosti smatra da u nedostatku rešenja za tešku ekonomsko-socijalnu situaciju, a pod pritiskom drastičnog pada popularnosti kod birača, vlast konstruiše priče o zaverama. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Režimski spin o navodnom rušenju Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika nastavljen je i u februaru, da vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata nema namjeru odustati od konstrukcije o vanjskim i unutrašnjim neprijateljima, potvrdio je i potpredsjednik te partije Nikola Špirić.
Nije tajna da se kroz nevladni sektor već oštampane značke izvan prostora bivše Jugoslavije, u kojima su obilježene te organizacije koje će dolaziti, na kojima piše borba protiv ovog, borba protiv onog i tako dalje. Dakle, buđenje nevladnog sektora kroz pokroviteljstvo pojedinih političkih partija treba da napravi nestabilnost.
Pa koliko god smiješna bila konstrukcija visokog funkcionera SNSD-a, čija bi iskarikirana parola glasila značkom na Republiku Srpsku, njena suština ponovo upućuje na određenu vrstu linča svih neistomišljenika režima. Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović ima objašnjenje za takvo ponašanje vlasti.
Izraz jedne gotovo rečeno panike koja se događa uvijek u takvim situacijama kada establishment osjeća da gubi tlo ispod nogu. Mislim da je to pokušaj skretanja pažnje sa onoga što je veliki problem i Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, to je katastrofalna ekonomska situacija, gubljenje nade, destrukcija socijalnog tkiva, društva i tako dalje.
Histerija režima čini se više od svega ujedinjava opoziciju u Republici Srpskoj. Ove stranke složne su u ocjeni da slijedi izuzetno teška godina u socijalno-ekonomskom smislu, a da vlast u nedostatku rješenja i potencijala proizvodi teorije zavjere. Na nedavno održanim bilateralnim sastancima lideri opozicije složili su se u ocjeni da je ponašanje režima danas neskriveno diktatorsko. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Opšti ambijent u Srpskoj je sve manje demokratičan, sve više dobija formu u kojoj je svako drugačije mišljenje, ne samo više političara, nego i predstavnika medija, građana, inteligencije, odmah stavljeno pod kvalifikaciju izdajnici, plaćenici, a takvu vrstu kvalifikacije i podjele praktikuju samo oni koji su davna prošlost, Čaušesku, Gaddafi i slični diktatori koji su završili svoju političku karijeru na ružan način. Mi to ne želimo. Želimo promjenu demokratskim sredstvima.
Svoje viđenje stanja u Republici Srpskoj dao je i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Jedna opšta haranga koja je stvorena teorijom zavjere da se spremaju pučevi i smjene u Republici Srpskoj na osnovu planova i finansiranja iz inostranstva i da su svi oni koji ne podržavaju mišljenja aktuelne vlasti i koji ukazuju na probleme i kritikuju aktualno stanje u stvari neprijatelji i strani plaćenici.
Aktuelna vlast istinski strahuje od gubitka povjerenja građana, koje je bilo evidentno na prošlim lokalnim izborima, ističe Dražen Crnomat iz nevladine organizacije UNSA Geto. Crnomat objašnjava šta vlast radi u posljednje vrijeme.
Iskazuje nekako tu zločudnu šizofreniju, zapravo ne znači kamo ili gdje udara. Ta šizofrenija je proizvod inherentne nesposobnosti vlasti da obezbijedi bolji život i dane neke perspektive budućnosti. budućnosti.
U teorijama zavjere do sada su spominjana narandžasta proljeća, značke, nevladin sektor i opozicija. Ono što se ne spominje, a što najviše žulja vladajuću elitu, jeste volja birača koja se, sudeći prema panici unutar režima, mijenja na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o načelnom dogovoru Hrvatske i Slovenije. Hrabri Trebinjac Srđan Aleksić bi trebalo da dobije ulicu u Beogradu, o maćehinskom odnosu crnogorske države prema dijaspori. U Hrvatskoj se pozitivno ocenjuje jučerašnji načelni dogovor sa Slovenijom oko prenesene štednje u Ljubljanskoj banci i ukidanja slovenačke blokade hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Analitičari međutim upozoravaju da će slovenački premijer Janša zbog unutrašnjopolitičkih razloga do posljednjeg trenutka nastojati da ovaj problem drži otvorenim. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izrazila je danas zadovoljstvo jučerašnjim dogovorom sa Slovenijom oko duga Ljubljanske banke i prestanka slovenske blokade hrvatskog ulaska u Europsku uniju.
Ako ovo sve dobro prođe i bude prihvatljivo, onda je velika vjerojatnost da će Slovenija biti u stanju već u ožujku ratificirati naš pristupni ugovor.
Zadovoljstvo je sinoć nakon šesterosatnih pregovora u Otoljcu ob Krki izrazio i slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec.
Mi dva imava rešitev, ki je spremljiva za obje strani.
Načelni dogovor je postignut, ali o njegovom sadržaju javnosti dviju zemalja neće ništa službeno doznati dok ga ne prihvate dvije vlade, a sljedeći bi se sastanak dvoje ministara trebao održati 19. veljače. Podsjetimo koji je problem. Kada je Slovenija posebnim ustavnim zakonom pred 20 godina omogućila da Ljubljanska banka ne treba isplaćivati štednju štedišama koje nisu slovenski državljani, nekoliko hrvatskih banaka preuzelo je po naputku hrvatske vlade servisiranje dijela hrvatskih štediša. Sada te banke tuže Sloveniju da im vrati novac kojeg su umjesto Ljubljanske banke isplatile hrvatskim štedišama. Slovenija ne želi ratificirati hrvatski pristupni sporazum sa Europskom unijom dok hrvatske banke ne povuku te tužbe i na taj način zbog rokova zastare ne odustanu od potraživanja 280 milijuna eura plus kamate od Slovenije. Na jučerašnjem sastanku čini se da je dogovoreno prebijanje potraživanja, jer Slovenija od Hrvatske potražuje novac koji je Ljubljanska banka do 90. plasirala kao kredit u hrvatske firme. Slovenci kažu da je tog novca nekoliko puta više od potraživanja prema Ljubljanskoj banci, a Hrvati da je tih potraživanja nekoliko puta manje. Koje je rješenje dogovoreno, ne zna se. Politički analitičar Mate Granić.
S jedne strane je važnost i težina ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a sa druge strane je pitanje. Slovenci su kroz ovo vrijeme očito ucjenjivali Hrvatsku i sada je pitanje koliko ćemo platiti tu cijenu. Nama je u interesu da bude što manja i da kompromis bude što manje bolan.
Politički analitičar Davor Đenar ocjenjuje za naš radio da je jučer postignut okvirni dogovor, ali da će slovenski premijer Janez Janša u turbulentnoj slovenskoj unutarnje političkoj situaciji do zadnjeg trena nastojati problem držati otvorenim kako bi kapitalizirao poene za sebe.
Dakle, meni se čini da na slovenskoj strani možemo očekivati još brojne probleme koji će vjerojatno na kraju završiti tako da Slovenija neće biti zadnja koja je ratificirala, ali će biti zadnja koja je notificirala ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora.
Po Đenerovoj ocjeni za urazumljivanje Slovenije najzaslužniji su američki i njemački pritisak. Što se tiče utjecaja ovog dogovora na zemlje jugoistoka Europe, Đenero kaže da je ovo do sada neviđeno balkansko ponašanje Slovenije prema Hrvatskoj rezultiralo europskim traženjem da se Hrvatska obaveže da kao članica Europske unije neće nove države kandidate blokirati bilateralnim pitanjima. Ovo rješenje neće naštediti ni interesima bosansko-hercegovačkih štediša Ljubljanske banke, za koje je Đenero uvjeren da će se s vremenom namiriti temeljem nedavne presude Europskog suda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama podsjećanje na hrabrog Trebinca Srđana Aleksića koji je ubijen 1993. godine jer je od pripadnika Vojske Republike Srpske branio svog poznanika Bošnjaka. On bi uskoro trebalo da dobije ulicu u Beogradu. Delo mladića, koga mnogi smatraju simbolom ljudskosti, retke u ratnim godinama, tako će 20 godina nakon smrti i u prestonici Srbije dobiti stalno obeležje nakon zaborava u kojem je njegovo ime bilo 90. godina. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Dve decenije nakon smrti hrabrog Trebinca, Srđana Aleksića, 26-godišnjeg amaterskog glumca i juniorskog plivačkog prvaka, koji je život izgubio samo zato što je od pripadnika Vojske Republike Srpske branio svog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Inicijativu Grupe Beograđana prvo je podržao grad Beograda, potom i Gradska komisija za spomenike i nazive ulica i trgova.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu jer je heroj svoga vremena.
Rekao nam je predsjednik nadležne komisije za imenovanje ulice u Beogradu, Slobodan Stanimirović. Za realizaciju, prema njegovim rečima, neće biti potrebno sakupiti 1000 ili 5000 potpisa, već je dovoljan i samo predlog.
Obzirom da sam pročitao da su inicijatori zamolili da bude što više potpisa da bih dobila medijsku pažnju i ljudi koji odlučuju komisiji, ali lepo je to, ali nema potrebe jer je on, kao što sam rekao, heroj svoga vremena i zaslužuje ulicu u Beogradu, tako da je mogu uputiti predlog. Komisija će staviti to na dnevni red, razmatrati i, kao što sam rekao, dati pozitivno mišljenje o tom predlogu. Kada se radi o jednom razumnom predlogu i nekom ko je zaslužio ulicu, dostaje i sam predlog.
Internet peticija međutim i dalje traje i do sada je svoje potpise stavio veliki broj građana i javnih ličnosti. Suzana Milivojević-Ilić, koja je pokrenula ovu inicijativu, za Srđana je rekla da predstavlja simbol ljudskosti, retke u ratnim vremenima. Ipak u godinama nakon rata Srbija je zaboravila Srđana, na koga je podsjećao tek mali broj pojedinaca i nevladinih organizacija. Predsjednica građanske akcije Pančevo Ljiljana Spasić, koja se borila da jedan prolaz u Pančevu ponese Srđanovo ime, kaže da je značaj takvih gestova veliki, ali da je tužno što je za njih trebalo 20 godina.
Ono što jeste važno jeste da se neko setio da to učini i u Beogradu, ali znate, sve dobre inicijative stižu kasno. Za ovu inicijativu smatram da svakako nije kasno, no prosto čovjek negde očekuje da to bude mnogo, mnogo ranije.
Ime tragično preminulog junaka u protekle dve decenije već su ponele ulice ili prolazi u mnogim gradovima poput Sarajeva, Tuzle, Prijedora, Novog Sada i Pančeva. Inicijativi da i ulica u Beogradu dobije njegovo ime pridružila se ekipa filma Krugovi, inspirisanog Aleksićevim herojskim činom. Film je nedavno prikazan na Sundance festivalu u Sjedinjenim državama, a narednih dana imaće i svoju evropsku premijeru na festivalu Berlinale u nemačkoj prestonici.
Mučite savjest.
Aleksić je bio 26-godišnji Srbin iz Trebinja kojeg su ubili vojnici Vojske Republike Srpske jer im se suprotstavio dok su batinali i maltretirali njegovog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića. Vojnici su tog dana legitimisali ljude na Trebinjskoj pijaci, a kada su utvrdili da je jedan od njih Bošnjak, počeli su da ga tuku. Srđan je priskočio u pomoć, nakon čega su ga četvorica vojnika krvnički pretukla kundacima pušaka. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a nekoliko dana kasnije, 27. januara, i preminuo. Srđanov otac Rade Aleksić kaže da bi dodjeljivanje ulice u Beogradu njegovom sinu bilo značajno i za njega kao oca, ali i za društvo uopšte.
Normalno da meni kao ocu je jako drago, a mislim da će to još uvijek još više da zaintrigira ljude da se zainteresuju za djelo Srđanovo i da ga, što se ja nadam, usvoje kao nešto svoje, a to će im u životu pomoći da imaju prijatelja, da imaju druga i da im život bude puniji i izražajniji. Osnovno u sveme ovome, što iz nekih mutnih vremena, kad je zaboravljen čovjek preko tijela Srđanovog i usvajanje Srđana, rađa se potreba za čovjekom i čovjek se rađa ponovo na ovim prostorima Balkana. kao univerzalna ličnost koja ne priznaje granice ni bilo kakve druge podjele među ljudima.
Jedan od četvorice vojnika koji su Srđana Aleksića pretukli na smrt poginuo je tokom rata, dok su ostali osuđeni na 28 meseci zatvora. Alen Glavović, čiji je život Srđan spasio, danas živi u Švedskoj, oženjen je i ima dvoje dece. Svake godine posećuje Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj, o crnogorskoj dijaspori. Prema procenama, čitava jedna Crna Gora živi van zemlje, što je velika razvojna šansa. Crna Gora se, međutim, seti svojih iseljenika uglavnom onda kada su je potrebni pomoć, donacije, kontakti i glas na izborima. Sve više primjedbi da država ne poklanja tome dužnu pažnju i da nedovoljno radi na političkom, kulturnom i ekonomskom povezivanju dve Crne Gore. Zabeležila Olivera Nikolić.
Prije velikih promjena 90-ih iseljenici Crne Gore su bili dobro organizovani u Matici iseljenika. Raspadom SFRJ prošla je čitava decenija neaktivnosti do 2000-te kada je formiran Centar za iseljenike, zamišljen da bude prvi korak u izgradnji čitavog sistema odnosa sa dijasporom. Nažalost, ostalo se na tom prvom koraku, ukazuje za naš program bivši crnogorski diplomata i ministar inostranih poslova Branko Lukovac, koji smatra da se Matica maćehinski odnosi prema iseljenicima.
Pa ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama. Mislim da se čine neki napori, ali nažalost oni su za sada samo na papirima, da se izmijeni ta situacija.
Strategije i akcioni planovi donijeti prije 3 godine u ključnim stvarima su mrtvo slovo na papiru. Nema zakona o saradnji sa dijasporom, planirane agencije, niti baze podataka privrednika, stručnjaka, naučnika koji žive i stvaraju van Crne Gore. Sve to je prepreka za unapređenje privredne saradnje, poboljšanje statusa iseljenika u zemljama prijema ili stvaranje boljih uslova za njihov povratak, priznaje direktor Centra za iseljenike Milan Vukčević.
Ponajviše uslovljeno ovim drugim elementom koji strategija sadrži, a to je ta institucionalna podrška saradnji. Tu prije svega mislim na osnivanje agencije i donošenje zakona o dijaspori, što je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije. I očigledno ovaj nepovoljan ekonomski trenutak nije pogodovao preciznoj realizaciji ovih obaveza i strategijama, da se vrlo intenzivno radi na tome u Ministarstvu vanjskih poslova.
Najviše iseljenika živi u Evropi, SAD, u Kanadi i državama bivše Jugoslavije. Brojna dijaspora u Njemačkoj dobro je organizovana u Savezu crnogorskih asocijacija, koja sama finansira svoje projekte, jer novca za te potrebe iz države matice nema. Više od svega frustira ih inercija sredina iz kojih potiču, kada, na primjer, žele da prenesu znanje koje ih je afirmisalo u svijetu. Takvo iskustvo Nenada Popovića, predsjednika Udruženja građana Crne Gore u Hesenu, koji u toj njemačkoj pokrajini ima privatnu kliniku i naučno-istraživački centar.
Ponudio sam svoje znanje našem fakultetu i naravno zapelo je u realizaciji dolje, jer ne mogu ja odavde njima pripremiti amfiteatar i dijaprojektor i ne znam ja što, i poslati pozivnice zainteresovani. Sve lijepo mi se dogovorimo, oni kažu postoji interes, ali eto na terenu jednostavno, u bazi jednostavno nema te realizacije.
Procjene govore da crnogorska dijaspora nije bogata. Podaci Centralne banke ukazuju da stotine miliona eura iseljenici Crne Gore šalju u domovinu, ali uglavnom za pomoć rodbini ili krajevima iz kojih su ponikli. Milan Vukčević iz Centra za iseljenike.
Mi smo tražili od Centralne banke podatke o doznakama koje naši ljudi šalju oficijelnim kanalima i dobili cifru od 300 miliona eura. A ako se zna da najveći dio sredstava donosi u zemlju neformalnim kanalima, tada taj aspekt ulaganja dijaspore dobija na značaj.
Iz dijaspore, međutim, nema većih investicija u zemlju. Iseljenici su zainteresovani za ulaganje u mali i srednji biznis. Smetaju im biznis barijere, traže pravnu sigurnost za uloženo, ali ključno je to što nema inicijative iz matične države. Šta to poslovni ljudi dijaspore konkretno očekuju, govori za naš program predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke Srđan Plamenac.
Mi konkretno u dijaspori očekujemo više inicijative iz zemlje, to jest da i dobijemo neke projekte ili smjernice šta bi, u kom smislu i pravcu bi moglo da se ulaže naši građani ili Njemci koji žive u Njemačkoj, koji su Njemci koji su spremni da ulože kapital u Crnu Goru.
Država Crna Gora svoju dijasporu čini se samo na papiru vidi kao razvojnu šansu, sjeti je se u svečanim prilikama ili kada je potrebna neka pomoć. Iseljenici za svaku državu pa i Crnu Goru i jesu velika obaveza, dug potencijal i snaga, konstatuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac i sugeriše da bi odnos prema dijaspori trebalo biti u vrhu prioriteta državne politike.
Da se dijaspori, odnosno iseljeništvu, prida najveći značaj time što bi se formiralo jedno tijelo na nivou Crne Gore koji bi vodio jedan od vodećih ličnosti u Crnoj Gori. Da se i time pokaže da tom kompleksu pridajemo najveći značaj, a onda da se ono ozbiljno pozabavi sagledavanjem situacije, potreba.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.